Zvyšujúci sa priemerný vek ľudského života a nesprávny životný štýl sú v posledných rokoch príčinami nárastu úniku moču aj u mužov. Najčastejšie príčiny predstavujú hlavne problémy s prostatou a jej liečba. U väčšiny ide o inkontinenciu dočasnú ako následok operácie prostaty. Je to bežný pooperačný jav, ktorý je síce nekomfortný, ale treba ho brať ako výzvu, s ktorou sa muži stretávajú počas svojej rekonvalescencie, teda zotavenia sa. Poďme zistiť, ako môžete túto výzvu zdolať čo najlepšie. Inkontinencia. Málo kto vie, čo to znamená, a ten, kto to vie, sa o nej hanbí rozprávať. Zasahuje do nášho života pri bežných činnostiach a spôsobuje nám nepohodlie v práci, doma, v divadle. Postupne sa začíname spoločensky izolovať a vyhýbať aktivitám, ktoré boli doteraz pre nás automatické a robili nám radosť. Hovoríme o samovolnom úniku moču alebo stolice, ktorý postihuje viac ako 500 000 Slovákov. Čo inkontinenciu spôsobuje? Ako ju liečiť? Ako s ňou žiť? O tomto všetkom sa dozviete v našom pravidelnom podcaste Všetko o inkontinencii. Moje meno je Adriana Pobehová a vediem pacientskú organizáciu Inkofórum, ktorá šíri osvetu o tak málo komunikovanej téme, akou inkontinencia rozhodne je. Túto epizódu vám prináša spoločnosť Essity a jej značka Tena. Našim dnešným hosťom je opäť docent Marenčák. Nielen preto, že je odborníkom v oblasti urológie, ale aj preto, že jeho ochota pomáhať aj napriek tomu, že je na dôchodku, je neutichajúca a priam nákazlivá. Dnes sa budeme rozprávať o problematike mužskej inkontinencie, a to predovšetkým po operácii prostaty. Vítajte, pán docent, opäť u nás. Ďakujem, že ste prijali pozvanie naše.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Poďme si na úvod skúsiť povedať teda pár čísel. V niektorých zdrojoch som našla, teda sa tam uvádza, že inkontinencia trápi každého 10. muža. Inde som našla, že s ňou zapasí až tretina. O akom počte teda pacientov na Slovensku teda asi hovoríme?
To je veľmi ťažká otázka, pretože presné údaje nemáme. Je to ovplyvnené rôznymi faktormi, ale hlavne aj tým, že muži neradi hovoria o svojich problémoch a už vôbec nie o problémoch, čo sa týka úniku moču. Takže môžeme len odhadovať. Všeobecne sú celosvetovo odhadované proste počty. 5 až 20% dospelých ľudí trpí nejakou formou inkontinencie moču. Tam sú zahrnutých týchto 5 až 20% vlastne obidve pohlavia. Vieme, že muži sú menšine, alebo menší počet mužov trpí únikom moču, čo sa dá ľahko vysvetliť alebo jednoducho vysvetliť tým, že mužská močová rúra je 15 až 20 cm dlhá, ženská je 4 až 5 cm, čiže už tie anatomické predpoklady vlastne hovoria, že ten muž je menej často postihnutý proste týmto únikom moču, ale znova, je to asi polovica z počtu žien, čiže keď odhadujeme, že ja neviem, každá desiata žena na Slovensku má nejaký problém, tak možno každý 15. 20. muž, ale tieto čísla sú veľmi nepresné. Skôr je treba asi rozlišovať to, že ten stresový únik moču je častejší u žien v produktívnom veku, čiže tých mladších, ktoré rodili a tak ďalej, kde je oslabené panvové dno. A ten urgentný únik moču, ktorý je spojený s urgenciou, s nepríjemným nutkaním na močenie, tak ten je častejší u starších mužov. A je to aj jednak aj starnutím močového mechúra, zväčšením prostaty, ktorá môže spôsobovať tieto ťažkosti. No a potom sú to hlavne teda operácie na prostatickej žľaze, ktoré môžu niesť so sebou riziko inkontinencie moču. Tomuto by som len chcel povedať to, že operovať sa prostata operuje z dvoch dôvodov. Jednak pre benigne, čiže nezhubné ochorenie prostaty, ktoré sa robí iným spôsobom, a tam je tá riziko inkontinencie moču následnej je 0 až 9%. A potom je to po radikálnom zákroku pre karcinom rakovinu prostaty. Tam je to o 2 do 60% záleží, teda samozrejme od pracoviska a tak ďalej, od skúseností. A súvisí tento vyšší počet s tým, že ten rozsah zákroku je radikálnejší, odstraňuje sa väčšia časť dolných močových ciest a takisto vlastne z tohoto rezultuje potom aj väčšie riziko poranenia daných štruktúr. Čiže záverom, inkontinencia existuje, moču existuje aj u mužov a treba s ňou rátať vo vyššom veku a hlavne po nejakých operačných zákrokoch, ktoré sa realizujú u tých starších mužov.
Áno, u nás v Inkofore sme zaznamenali teda zvyšujúci sa záujem mužov o informácie ohľadom úniku moču a väčšina z nich teda je po operácii prostaty a teda chcú o tom vedieť viacej. Aké percento teda predstavuje, u akého percenta teda predstavuje inkontinencia ako následok operácie prostaty celkovej mužskej inkontinencie?
Áno, to z hľadiska vekovej štruktúry, tak títo pacienti predstavujú pomerne veľké percento u mužov, ktorí trpia únikom moču. Čiže skupina mužov, ktorá je operovaná na prostatu z rôznych dôvodov pre nezhubné ochorenie, pre zhubné ochorenie, tak tvorí veľké percento a je to vlastne, dá sa povedať, najčastejší pacient v urologickej ambulancii. Áno, sú to následky, povedzme, následky stavu, áno, po operácii a tým, že je to vlastne, nepoviem, že iatrogénny, lebo tu naozaj, povedzme, pri rakovine prostaty naozaj je treba odstrániť všetko tkanivo, ktoré tým zachraňujete pacientovi život. Áno, všetko tkanivo, ktoré je postihnuté rakovinou, celú tú prostatu aj s jej obalmi, tak musíte brať do ohľadu to onkologické hľadisko. Čiže aby pacient prežíval, aby proste nezomrel na to základné ochorenie a rakovina prostaty je vyliečiteľná, pokiaľ je lokalizovaná, umiestnená ten rakovinový proces len v tej prostatickej žľaze. No a keď dochádza k takémuto radikálnemu zákroku, tak tie okolité štruktúry, ktoré sú zodpovedné za tú pevnosť močovej rúry, tak musíte proste odstraňovať, musíte ich porušiť a ten únik moču býva po radikálnej operácii prostaty býva pomerne v veľkom percente, len tu je treba upozorniť aj na časový faktor po operácii, že ani my ako urológovia sa neponáhľame hneď riešiť inkontinenciu moču po operácii pre rakovinu prostaty, pretože môžeme počkať, áno. Niekedy sa to zotaví naozaj. Čaká sa 3, 6, niekedy až 12 mesiacov a toto obdobie sa využije na to, aby sa použili iné konzervatívne prostriedky. Až potom sa uvažuje o nejakom riešení, ktoré v prípade úniku moču po operácii prostaty vyžaduje naozaj už invazívnejšie zákroky.
Ako teda, prečo teda k tej inkontinencii po tej operácii prostaty vlastne dôjde? Lebo mne to z toho to potom vyplýva, ako keby to bolo nezvládnutie tej operácie alebo toho zákroku. Že je to tak ako keby vedľajší účinok alebo nejaké riziko. Či je to automatické, že po každej operácii k tomuto dôjde?
Tam toto je veľmi dobrá otázka, pretože mnohí sa tým zaoberajú aj zo strany lekárov a samozrejme trápi to pacientov. Je treba povedať, že pri tom radikálnom zákroku, už som aj to predošle troška nadhodil, pri tom zákroku musíte brať do úvahy to onkologické riziko. Čiže nemôžete šetriť štruktúry, o ktorých ste presvedčení, že tam ten nádor už prenikol. Takže ten rozsah zákroku vlastne vyvolá anatomické poškodenie v danej oblasti, to znamená prostata obklopuje zadnú močovú rúru a je tesne pod hrdlo močového mechúra. nemôžete niekedy šetriť úplne. Áno, tieto štruktúry hrdlomočového mechúra, takisto máte mechanizmus, uzáverový mechanizmus močovej rúry u muža, vlastne je taký dvojstupňový, keď to mám tak triviálne vysvetliť. Je to jednak vnútorný zvierač, áno, ktorý je vlastne, je to krček močového mechúra, hrdlomočového mechúra, a potom je to ten vonkajší zvierač, ktorý, dá sa povedať, áno, zase trivializujem, je pokračovaním svaloviny panvového dna. Obidva tieto funkčné zvierače sú závislé na, majú iné typy svalových vlákien, sú určené, napríklad to, tá svalovina panvového dna je určená na to, aby reagovala veľmi rýchlo na stresové zvýšenie tlaku v brušnej oblasti, skákanie, ja neviem, kýchanie a tak ďalej, ale nevydrží zase dlho. No a tá jej sila je vyčerpaná po určitej dobe, a keď ten tlak je povedzme dlhodobejší, tak samozrejme dochádza k tomu stresovému úniku moču. A tieto štruktúry, či chcete, či nechcete, tak pri tej operácii porušíte. A okolo, vlastne v tejto oblasti idú nervovo-cievné zväzky. To znamená, že tie zásobujú jednak oblasť, áno, vonkajšieho zvierača, vnútorného zvierača, a tie porušíte, aj keď nie priamo, ale sú to siete nervové, ktoré v podstate súvisia. Ak tú sieť narušíte, tak proste ona prestane na chvíľu fungovať, a nevieme presne, áno, čo sa týka toho, že či bude pacient kontinentný, či udrží moč, neudrží moč, ale toto súvisí aj s erektilnou funkciou, pretože to sú vlastne dve, dá sa povedať, spojené nádoby. Takže je snaha operatéra šetriť všetky tieto štruktúry okolo, tieto nervovo-cievné zväzky, a čím menej vlastne porušíte tú anatómiu v danej oblasti, tak bude menší funkčný následok. Ďalej sa ukázalo, áno, že a radikálna operácia prostaty tiež má už svoju históriu, 40 rokov vyvíjala sa, áno, a tá technika sa veľmi zlepšila, ale keď sa operovalo otvorenou cestou, tak vlastne sa operovalo, ako hovorím, niekde v kúte a v tme. Bolo to veľmi náročné. Dnes je laparoskopia, robotický prístup, to znamená, tie štruktúry vidíte 20-krát väčšie, viete rozlíšiť drobné nervové štruktúry, vyhnúť sa im, keď sa to dá. Takže áno, prechodne býva u určitého percenta inkontinencia moču po operácii prostaty relatívne závažná. Ona sa zmierňuje časom, keď jej pomôžete ešte inými postupmi, ktoré si určite ešte povieme. A môžete čakať 12 mesiacov, áno, že jednoducho vám ten únik moču môže sa utlmiť. Ďalšia vec je, z vlastnej praxe viem, že pacienti, ktorí mali únik moču, áno, jasne, že sa boja, áno, tieto funkcie, pýtajú sa na to už pred operáciou, ale títo pacienti sú poučení, áno, že môže sa stať, že po tých 3-6 mesiacoch sa im to upraví samé, a aj keď boli striktnejší, áno, chceli proste mať zachovanú plnú funkciu uzáverovú, tak ako mali predtým, tak nakoniec dospejú k tej situácii, že tá sociálna kontinencia u 90%, to som hovoril v tom predošlom podcaste, 0 až 1 vložka denne, väčšinou im stačí, že sa s tým uspokoja. Nehovorím, že je to ideálne, ale keď hovoríme o rakovine prostaty, tak onkologické hľadisko lekár musí brať ako prvotné, a tie sekundárne veci, áno, je treba aj s nimi rátať, je treba na to upozorniť toho pacienta. Určite tí, ktorí operujú tieto veľmi ťažké zákroky, tak určite nerobia zbytočne. Tam je skôr, alebo nedevastujú to tkanivo, skôr je tam snaha zachovať čo najviac tie štruktúry. Niekedy to ide až na hranicu rizika, áno, že proste to onkologické hľadisko nebude zohľadnené. Takže
to je taký výber menšieho zla asi v tomto prípade, nie?
Hej, poznáme to aj od nás zo Slovenska, áno.
O aký stupeň inkontinencie sa po tomto zákroku jedná? Je to individuálne od zvládnutia tej operácie, alebo väčšinou muž príde z nemocnice a už rovno s tretím stupňom?
No, tam záleží aj od toho, to je zase veľmi veľa faktorov, ale pozornil by som hlavne na faktory, povedzme, samotného pacienta. Áno, vek je veľmi dôležitý. Bolo jasne dokázané aj z vlastnej praxe, pacient, ktorý bol mladší, povedzme okolo 50-ky a bol operovaný radikálne pre rakovinu prostaty, tak mal lepšiu návratnosť kontinencie, čiže zachovania úniku moču alebo zachovania proste normálneho močenia s udržaním, ako pacient, ktorý mal proste nad 70. Takisto obeznejší pacienti, áno, aj keď tu tie štúdie neboli také 100%, ale už len to, že obeznejší pacient je tam horšia orientácia pre operatéra. Takisto potom sú to pacienti, ktorí majú väčšie prostatické žľazy, áno, lebo tá rakovina v tom lokálnom iniciálnom štádiu je skovaná v prostate. Ak je tá prostata menšia, sa ľahšie operuje. Ak je väčšia, tak samozrejme je ten rozsah, alebo je to rozsiahlejší zákrok a rušia sa tie vedľajšie štruktúry. Takisto rozhoduje veľmi o tom aj vlastne rozhodujú súbežné ochorenia, ktoré má pacient. Ano, čím viac súbežných ochorení, tým to môže byť horšie pre návratnosť, ano, toho udržania moču. No a potom je to jednoznačne je to skúsenosť operatéra a samozrejme vybavenie pracoviska. To znamená, že tie zväčšovacie postupy, ktoré sa dostali až koncom 20. storočia vlastne na pretras, teraz sa zdokonalili, je tu robotika, tak to je jeden ohromný, enormný prínos a to som veľmi rád, že v podstate sa posúvame týmto smerom a dúfam, že aj Slovensko dobehne v tej robotike ostatné krajiny tak, ako sa to patrí.
Kedy sa začínajú vlastne muži, alebo kedy sa dozvedia, alebo získajú informácie o inkontinencii po tejto operácii? Je to ešte pred tým zákrokom u toho urológa alebo lekára, alebo tie informácie získajú potom v nemocnici? Ako to je?
No, mali by to dostať na obidvoch úrovniach, áno. Určite si nemyslím, že povedzme praktický lekár by mal na toto ako čas a nepatrí to do jeho kompetencie. Urológ, áno, ten, ktorý ho dosiela a operatér samozrejme. A to sú všetko veci, kde je potrebné sa porozprávať s pacientom, pretože ak sa zistí lokalizovaná rakovina prostaty, to znamená, je to proste tej prostate, ale nie je to mimo prostatickú žľazu, je to vyliečiteľné. Áno, to naozaj hovorím, že zase 100%, áno, to je veľmi ťažko povedať, ale je dôležité, aby si bol pacient vedomý, že tento zákrok má svoj zmysel a je vykonateľný dostatočne a spôsobom, ktorý mu môže objasniť len ten, ktorý vlastne ten zákrok robí. Takže operatér, je to vlastne aj v jeho záujme, aby o týchto veciach hovoril. A ja sa ešte vrátim, teraz mi neodpovedal som na tú otázku ohľadom toho úniku moču, že kvantifikácia to je, alebo vlastne aké stupne sú toho úniku moču, tak je to veľmi ťažké, tiež sa o tom dosť ako debatuje aj v odborných kruhoch. V podstate sa orientujeme na vložkové testy, to znamená, že ak sa dá, ja neviem, pacientovi vložka teraz má nejaký predpísané, musí splniť nejaké stupne predpísané manévre, áno, rôzne činnosti a potom sa tá vložka odváži, áno, a tá jej hmotnosť, vlastne ten nárast hmotnosti sa porovná a sú hodinové testy a potom sú 24-hodinové testy. 1,4 gramu na jednohodinový test, čiže viac ako 1,4 gramu je závažné a viac ako 4,4 gramu, ak je to 24-hodinový test. Ale toto je v praxi ťažko využiteľné. Väčšinou je to informácia pacienta o vložkách. Áno, že jedna vložka, sociálna kontinencia, dve, tri vložky mierna, viac ako 4 vložky za deň, to znamená závažná kontinencia. Takže toto je to rozdelenie tých stupňov. Aspoň z toho praktického hľadiska, ja som sa aspoň podľa tohoto orientoval v klinickej praxi.
Áno, vráťme sa ešte teda na začiatok. Muž vie, že ide absolvovať teda operáciu prostaty. Môže sa nejakým spôsobom teda vopred pripraviť alebo zminimalizovať možno, že potom ten príznak tej inkontinencie, prípadne je nejaká prevencia?
Väčšinou tento muž má problém, lebo rozmýšľa nad rakovinou ako takou, čiže toto väčšinou primárne ovláda tých mužov. Druhá vec je tá, že áno, je ten lokalizovaný nádor jednoducho postihuje, alebo je postihuje mužov v plnej sile života, dá sa povedať. Áno, oni dosiahli niečo vo svojom odbore, 50-tnici, tesne 60-tnici, nemajú žiadne problémy, keď sa to tak zoberie. Áno, nemajú žiadne ťažkosti s močením, majú zachovanú sexuálnu funkciu. A týmto ponúknete zákrok, ktorý súčasne nesie riziko, áno, toho úniku moču a tej erektilnej dysfunkcie, čiže poruchy proste erekcie. Musíte to vedieť, vysvetliť, musíte vedieť, že ten pacient to vníma v druhom slede, áno, v prvom sa zaujíma o svoje prežitie a o proste rakovinu ako takú, ale v druhom slede sa o tieto veci zaujíma a tam ho treba niesť proste cez tú ťažkú situáciu tým, že im vlastne objasníte, že budete to sledovať aj po operácii, nemusí to hneď znamenať ten únik moču, áno, môže sa to zreštaurovať proste do určitej doby, viete pomôcť aj v tej dobe, keď to nebude 100% a keď by to bolo s tým únikom moču úplne to najhoršie, tak viete proste ďalej postupovať a povedzme mu navrhnúť nejaký spôsob toho riešenia v budúcnosti. Mne sa osvedčilo to, že aj keď človek, to nie je sľubovanie, ale môžete vy nemôžete sľubiť 100% výsledok, ale dokážete proste povedať tomu pacientovi, že urobíte všetko, aby ste ho z toho vyviedol. A nepoznám proste človeka, ktorý by v ťažkej situácii proste na toto pozitívne, priaznivo proste nereagoval.
Určite v tejto fáze asi akákoľvek podpora je vhodná. Mňa by ešte zaujímalo, že či tá inkontinencia po tom zákroku nastupuje hneď, alebo to sa nejak vyvíja, napríklad sa zhoršuje, alebo teda prípadne, že na začiatku, hneď od začiatku je teda v najvyššom štádiu a postupne sa teda zlepšuje.
Je to individuálne, ale väčšinou tie úniky moču po operácii prostaty, ktoré robia problémy a vrásky, áno, ako pacientovi, tak aj lekárovi, tak sú tie, ktoré hneď po operácii proste je veľký masívny únik moču. To už signalizuje, áno. Ťažko povedať, áno, to každý nejak sa hojí, áno, môže to mať x záležitosti. Napríklad tam, kde vy musíte oddeliť močovú rúru od močového mechúra, znova to zašívate, ak z rôznych dôvodov môžete to zašiť dobrým materiálom dostatočne pevne, ak dochádza pooperačne, v tesne pooperačnom období k úniku moču alebo k ukrvácaniu v tej oblasti, tak musíte rátať s tým, že to spojenie sa zúži a ono paradoxne, áno, ten pacient môže mu unikať moč z toho, že vlastne on sa nevymočí poriadne a dochádza k tomu ďalšiemu typu úniku moču. Áno, že je to vlastne iskúria paradoxa, áno, aby som to skomplikoval, ale je to vlastne únik z plného balóna. Jednoducho to, čo už sa tam do toho balóna nezmestí, tak odkvapne von, čiže vníma to ako inkontinenciu moču. Toto je treba odlišovať, ale zase, keď je ten pooperačný priebeh troška komplikovanejší, tak ten lekár naozaj si toho pacienta odsleduje a hovorím, toto robia ľudia, ktorí sa nad tým zamýšľajú a určite takéhoto pacienta si volajú v primeraných intervaloch a ono nie vždy ten systém tej poisťovne proste pokryje to ideálne, to čo by malo byť, ale o tom to je treba vždy diskutovať.
Áno, čiže muž po operácii má príznaky inkontinencie, je teda sledovaný lekárom, odborníkom a vlastne keď tú inkontinenciu má, alebo ten únik moču, tak je mu teda doporučená asi nejaká liečba. Môže to byť medikamentozná, alebo jedna sa len o nejakú konzervatívnu, alebo sa schyľuje teda až k operácii, alebo ako sa to dá riešiť?
Tu je treba naozaj využiť ten čas tých 3 až 12 mesiacov, áno, na to, aby sa použili proste iné spôsoby. To znamená, že je dobre, áno, to už pred operáciou, aby ten pacient proste bol v primeranej fyzickej kondícii, áno. To znamená, že tedy začne intenzívne cvičiť, ale proste pokračovať v tých fyzických aktivitách, áno, nesmie ho to zlomiť, áno, ten nález a to telo, aby išlo na ten zákrok proste vo fyzickom stave takom, ako sa dá. Psychika takisto hrá samozrejme veľkú úlohu. Ďalej sa veľmi osvedčilo proste cvičenie svalstva panvového dna. Diskutuje sa o tom aj v urologických kruhoch. To ja osobne, áno, by som to asi zhrnul tak, alebo čomu ja verím, je dobré toto cvičenie svalstva panvového dna, aby realizoval odborník. To je prvá vec. Áno, nedá sa to robiť hlavne pred takýmito zákrokmi len proste na základe nejakých obrázkov. A tak musí tam byť nejaký návod iný. Ďalej, dobre je to začať 5 týždňov pred operáciou. Je na to čas, áno. Tie zákroky sa majú naplánovať a proste dobre ako zdôvodniť a potom pokračovať ďalej 3-6 mesiacov, ale o tomto sa veľmi diskutuje, lebo nevylieči to, povedzme, ten únik moču po operácii, ale umožní ten skorší návrat. To znamená, že pacient, ktorý cvičí pred a po operácii a jemu by sa, povedzme, ten návrat toho udržania moču vlastne vrátil po 12 mesiacoch, tak to dokáže po 4, po 5, čiže je to skôr. Ďalšia vec je samozrejme stravovanie. Jednoducho áno, je treba prispôsobiť tomu tie primerané aktivity nielen pred operáciou, ale aj po operácii. Je to ťažký zákrok, tam treba rešpektovať tieto záležitosti. Potom je veľmi dôležité, aby sa vlastne poradil o tom, že čo vlastne robiť v tom prechodnom období, keď mu uniká ten moč. A tu som tiež mal skúsenosti s tým, že častokrát si nejak zadovážili pacienti proste tie penilné klapky, že dali si to na penis a jednoducho akože im neodtekal ten moč, ale toto nie je dobrá vec, pretože sú tam tlaky na močovú rúru, môže aj na penis, áno, vznikajú zmeny a až dokonca proste veľmi ťažké záležitosti kožné, čiže je lepšie preklenúť to obdobie, povedzme, vložkami a inými antiinkontinenčnými prostriedkami. Je to rozhodne rozumnejšie riešenie. No a potom existujú tie lieky, čo som už spomínal v predošlom podcaste, že na stresový únik moču a je ten jeden liek, ktorý zasahuje do centrálneho nervového systému a ten liek duloxetín, áno, to je proste látka chemická, tak on dokáže spevniť ten vonkajší zvierač. Ale je treba povedať, že u mužov nie je schválený v Európe, takisto má veľa vedľajších účinkov a tiež len pomáha u mužov, nebol zaznamenané nejaké proste vyliečenie a tiež len pomáha k rýchlejšiemu návratu tej kontinencie, toho normálneho udržania moču na proste nebol zaznamenaný u mužov ten 10% efekt vyliečenia, áno, podľa niektorých štúdií u žien. Čiže duloxetín veľký otáznik a práve tejto stresovej inkontinencie moču, ktorá je najčastejším typom po operácii pre rakovinu prostaty, tak tento liek je veľmi otázny a ako používa sa ex ofo, čiže mimo vlastne ten schválenú dohodu. Takže veľa možností síce nezostáva, blahodárny je čas, a tie cvičenia, rehabilitácia a možno aj to, tá duševná hygiena, aby tí pacienti dokázali proste akceptovať to, že majú nejakú komplikáciu po život zachraňujúcom zákroku. No a takou medzistupňou medzi tou úplne konzervatívnou liečbou, áno, pretože medikamentozna tu naozaj pri tej stresovej inkontinencii u mužov neexistuje, je vlastne aplikácia nejakých objemových látok, ktoré je to invazívne, áno, dáva sa to cez močovú rúru alebo vedľa močovej rúry sa pichnú proste ihlou, áno, nejakej anestéze, áno, dá sa to aj v lokálnej anestéze urobiť. Tie objemové látky vlastne podporia ten vnútorný zvierač. Áno, musia, tam nejde ani o to, že koľko objemu dáte, ale ako presne to uložíte. Je to riešenie pre mužov, ktorí nechcú operačné riešenie, o ktorom budeme za chvíľu zrejme hovoriť, a ktoré je dočasné. To znamená, že 6 až 12 mesiacov potom znova sa to obnoví, proste ten únik moču, ale je to určitá forma, áno, toho zastavenia toho nepríjemného stavu, ktorý môže mať a hrať veľkú úlohu na psychiku, hlavne povedzme muža, a vraciam sa k tomu, čo som predtým povedal, ktorý nemal žiadne ťažkosti, bol na vrchole síl a teraz zrazu má problém. A to postupne možno aj týchto mužov, keď sú ešte schopní fyzicky, áno, tak ich vlastne dovede psychicky k tomu, že áno, budú absolvovať aj tú ďalšiu liečbu, ktorá už nie je vôbec jednoduchá, pretože liečba, operačná liečba úniku moču po operácii prostaty pre rakovinu je veľkou výzvou aj pre toho operatéra, pre urológa. Môže byť sebe viac skúsený, áno. To sú veci, ktoré je treba si rozmyslieť. Je to veľmi interindividuálne rozdielne, pretože každý pacient je iný. A tie objemové prostriedky ešte, keď sa vrátim troška naspäť, sú vhodné aj povedzme u tých mužov, ktorí majú únik moču a už sú vo veľmi pokročilom veku, alebo iné chorobné stavy im nedovolia vlastne ďalšiu anestéziu. Takže áno, je to, tá medicína je veľmi dynamická a sa mi na nej vždy páčilo, že nenájdete na ňu jednu rovnicu. Proste nejde to. To je vždy, je tam veľa premenných a tí pacienti sú rôzni a môže lekár byť aj ten istý, ale vždy rieši nejaký iný problém z iného úhla.
Dá sa toto po tých 12 mesiacoch opakovať, alebo to je, sa dá len jednorazovo aplikovať?
Tie objemové látky? Áno, to sa dá opakovať aj v skorších termínoch.
Ja ešte by som k tomuto doplnila, že v fyzioterapii svalopánvového dňa sa budeme vlastne venovať v nasledujúcom podcaste s pani docentkou Hagovskou, ktorá je teda asi najväčšia odborníčka na Slovensku, čo sa tohto týka. Takže kto má záujem, tak nech si kľudne vypočuje ďalší podcast. Ja sa ešte teda spýtam, že aká dôležitá je podpora, pomoc najbližšieho okolia, teda napríklad pochopenie partnerky?
Obrovská. Obrovská. Pretože ten, ktorý proste je nositeľom rakoviny, áno, a má ešte aj nejakú komplikáciu po tom zákroku, tak on môže byť proste silný a je silný určite, áno, cez deň to vidí inak, ale keď zaspáva, tak sa mu to premieta pred očami a jednoducho tam bez podpory je to o mnoho ťažšie.
Túto epizódu vám prináša spoločnosť Essity a jej značka Tena. Aké inovácie v liečbe úniku moču po operácii prostaty môžeme očakávať?
Tak budeme určite hovoriť aj o chirurgickej liečbe prostaty. A tie inovácie, ja to spomeniem aj pri tej chirurgickej liečbe prostaty, ale to, čo osobne vidím ako veľké plus do budúcnosti, je niečo troška iná aplikácia, iný pohľad na problematiku. veľmi sa proste rozširuje a dúfam, že odrazí všetky etické a ďalšie problémy, ktoré sú s tým spojené. Sú to kmeňové bunky, áno, sú to bunky, ktoré sú pluripotentné, čiže oni sa môžu vyvíjať rôznym smerom, vedia sa dnes, ja to zase trivializujem, vedia sa vlastne diferencovať, zmeniť na bunky, povedzme bunky X sa zmenia na bunky svaloviny. A tieto bunky X, keď dáte do oblasti zvierača, ktorý nefunguje, áno, tak dokážu vytvoriť, áno, teraz to preženiem, ale je to, bolo to dokázané v experimentoch, áno, na zvieratách si vytvoria nový zvierač. A toto je úplne iný náhľad, to je tkanivové inžinierstvo, ktoré dokáže reparovať celé orgány, močový mechúr, áno, sa zreparoval. Ja som prvý raz o tomto počul v roku 2000, áno, v Spojených štátoch, a som bol fascinovaný tým prístupom, vôbec myšlienkou, realizáciou. Áno, je to troška hudba budúcnosti, ale už nie také vzdialené, pretože tá aplikácia tých kmeňových buniek, tam, kde neviete zreparovať ten zvierač inak, dokážete jednoducho, nie veľmi invazívne, a dostať to do polohy, áno, že to proste funguje. A viem, že aj na Slovensku sa už niečo v tomto smere robí, skúma sa a tak ďalej. Znova držím palce, lebo táto myšlienka, mňa vôbec fascinovali vždy myšlienky, ktoré prekračovali určitú hranicu, ale ktoré boli reálne, áno, a jednoducho boli realizovateľné, a dožil som sa mnohých vecí, ktoré, nie že som predpokladal, som rád, že vlastne to dospelo do toho štádia.
No, ja už som vyčerpala svoje otázky. Neviem, vedeli by ste vy možno, že ešte z vášho mužského pohľadu doporučiť mužom niečo, keď ich teda trápi tento problém?
Ja by som sa ešte vrátil k tomu, k tej liečbe, k tej chirurgickej liečbe toho úniku moču po operácii prostaty, pretože to je veľmi závažná záležitosť. Je potrebné, keď všetko proste nedokážete, áno, alebo nespravíte, nezreparujete, pacient nie je spokojný a naozaj ten únik moču je veľký, pacient je schopný absolvovať nejaký zákrok v anestéze a tak ďalej, musíte mu navrhnúť, áno, aj nejaké iné riešenie, áno, je toto chirurgické riešenie, ktoré má svoje stupne. Môžete podporiť tú močovú rúru, ktorá sa nedokáže uzavrieť, áno, nemá dostatočný ten zvierač, buď slučkami, čiže to sú proste normálne slučky, áno, dá sa povedať tenké pásiky, áno, vytvorené tak, jak dá sa povedať z tkaní štruktúr telesných, tak aj z nejakých materiálov, áno, sú rôzne. A teraz tie slučky môžete umiestniť pod močovú rúru, musí tá močová rúra spĺňať základné predpoklady, to vie ten operatér, a potom tú slučku dotiahnu tak, aby neunikal ten moč. Ale nesmiete to prehnať, lebo ak zakrivíte tú močovú rúru, tak pacient sa nevymočí. Existujú už aj slučky, sú slučky, ktoré sú tzv. Pevné, ktoré už nedotiahnete, ak ich raz umiestnite, tak tam zostanú. Ale potom sú aj tie, ktoré môžete manipulovať s nimi a sú dotiahnutelné proste v určitých obdobiach. Jasne, že je to drahšie, je to sledované rôznymi ďalšími komplikáciami. Pacient, ktorý vôbec má nejaký únik moču po operácii prostaty a už sa schyluje k operácii, tak je treba ho o tom oboznámiť, je treba ho vyšetriť. Je treba povedať, že títo pacienti, okrem bežných vecí, ktoré sa pri úniku moču používajú, a neviem, dotazníky, vyšetrenie moču a vyšetrenie krvi, fyzikálne vyšetrenie, si objektivizujete, že ten pacient sa postaví, zakašle, áno, vidíte objektívne únik moču, viete kvantifikovať, koľko mu vlastne uniká moč, spravíte vložkový test, tak zmeriate reziduum, áno, čiže zvyškový moč, či dokáže vymočiť všetko po vymočení, áno, či tam mu nezostáva nejaký moč, tak musíte robiť ďalšie vyšetrenia, ktoré už sú invazívnejšie, cystoskopiu, povedzme, musíte vylúčiť zúženie močovej rúry, takisto, keď už rátate, že dáte nejakú slučku alebo ešte nejaké zariadenie, tak posudzujete, či ten zvierač má nejakú zvyškovú funkciu, čo je veľmi dôležité. Tedy tie slučky aj ďalšie ešte prístroje môžu ešte viacej pomôcť. No a potom sú to zobrazovacie vyšetrenia a urodynamické. Troška invazívnejšie, ale pacienta na to nachystáte. To potrebuje ten operatér pred tou operáciou, aby vedel zhodnotiť, lebo nie každý je vhodný, povedzme, na tú slučku. Nemôžete zvyšovať tlak v močovom mechúri, nesmiete ohroziť obličky proste zvýšeným tlakom v močovom mechúre. A toto je záležitosť, ktorú ten operatér vie posúdiť. No a posledná možnosť, ktorá je umelý zvierač, ktorý sa aj samozrejme u nás používa, ktorý má svoju históriu. V 73. ho vlastne prvýkrát zostrojili v Spojených štátoch Scott Bridley a tým. A vlastne bolo to fantastické takisto, pretože je to niečo, čo umožňuje regulovať, áno, pacient si sám reguluje vlastne to močenie, ale musí mať zachované manuálne funkcie, musia tam byť splnené určité kritériá, ktoré zase pozná ten, ktorý ten močový zvierač dáva, a jasne je to drahé a je to sledované aj tými komplikáciami, áno, nie, tie prístroje nevydržia celý život, áno, polovica z nich vlastne po 10-15 rokoch vlastne prestane fungovať, ale je treba, aby sa dodržiavali veci, áno, keď už niekto má ten zvierač naložený, tak musí rešpektovať to, čo sa vlastne mu povie.
Napriek tomu, že teda muži nie sú v príjemnej situácii, keď riešia tento problém, tak na základe toho, čo rozprávate a týchto informácií, mi príde, že teda majú dosť možností, ako tú situáciu riešiť, len sa musia obrniť veľkou dávkou teda trpezlivosti a možno nejakého pozitívneho myslenia a veriť teda lekárovi, komunikovať s ním a spoľahnúť sa ešte na podporu okolia.
Muži nerodia, našťastie.
No, našťastie. Ja by som na záver nášho rozhovoru chcela možno trochu teda apelovať na rodinných príslušníkov pacientov po operácii prostaty, aby sa teda aj oni zasobili tou trpezlivosťou a pochopením. Napriek tomu, že inkontinencia neohrozuje život pacienta, tak má negatívny vplyv na kvalitu jeho života, ale aj psychický stav. Každý človek sa s prekážkami rovnáva inak, avšak väčšina vníma vykonávanie potreby ako súkromnú a osobnú záležitosť a je preto veľmi pochopiteľné, že ľudia trpiaci únikom moču sa cítia zahambene a úzkostlivo. Pán docent, v mene všetkých mužov, ktorí si prechádzajú touto ťažkou skúškou, ale určite aj ženám, ktoré sa o nich v tomto ťažkom období starajú, vám ďakujem za dnešný rozhovor. Bohatý na informácie, či už o problematike úniku moču po operácii, alebo celkovo o úniku moču ako takom. Verím, že v budúcnosti ešte nájdeme tému, ktorú by sme mohli spoločne našim poslucháčom priblížiť.
Ďakujem pekne.
Ďakujem. S vami ostatnými sa počujeme v ďalšej epizóde podcastu o inkontinencii, kde sa budeme rozprávať o diagnostike a liečbe inkontinencie, ale takisto o prevencii, fyzioterapii a zdravom životnom štýle. Aby vám ďalšie epizódy neunikli, nezabudnite si nastaviť odber nášho podcastu vo svojich aplikáciách. Nájdete nás na Spotify, Google aj Apple podcastoch. Budeme takisto radi, ak nás budete sledovať na Instagrame alebo Facebooku, kde nás nájdete ako Inkoforum. A pokiaľ vás táto téma zaujíma, budeme vám vďační, ak sa stanete členom nášho združenia, pretože každým členom rastie sila nášho hlasu pri zastávaní potrieb inkontinentných pacientov. Okrem iných výhod získate tak aj prístup do uzavretej Facebookovej skupiny, kde si pacienti radia navzájom, ako žiť, ale aj bojovať s inkontinenciou, aby im kvapka moču neobrátila život hore nohami. Pekný deň všetkým.